Pagājušajā reizē mēs ar dievpalīgu tikām līdz 12. Nodaļai. Un 12. Nodaļā iesākas jau tie notikumi, kas ir tieši pirms pasā vai paskas svētkiem, kā mūsu jaunajā, jāteic, transkripcijā tas tiek apzīmēts, proti iepriekšējā nodaļa noslēdzās ar tādu, ar tādiem jautājumiem. Jūdu paskas svētki bija tuvu un daudz no laukiem ieradās Jeruzālēmē pirms svētkiem, lai šķīstītos. Tie meklēja Jēzu un templī stāvēdam runāja savā starpā, kā jūs domājat, vai tad viņš tiešām neatnāks uz svētkiem. Bet virspriesteri un farizei bija izdevuši pavēli, lai katrs, kas zina, kur viņš ir, viņu uzrāda, lai varētu viņu apcietināt. Un mēs runājam par to, ka savā ziņā šie paskas svētki bija Jēzuma kā tāds, no ļaužu acīs kā tāds eksāmens. Tas nenozīmē, ka tad, kad viņš šo eksāmenu nokārtoja, tad uzreiz viņi atzina viņa autoritāti. Protams, nē. Un tikai viena maza daļiņa bija, kas viņu sveica, arī kā viņi to saprata, kā Dāvida dēla kā ķēniņa. Bet, protams, ka ja viņš sevi par sevi bija tā kā runājis un līdz saprast, ka viņš ir Kristus, ka viņš ir vismaz kāds ļoti, ļoti taisns un svēts jūdu ticības skolotājs, kā varētu vēl domāt. Tad, protams, tas jautājums, kā mēs runājam, ir, vai viņš tad pildīs to, ko Mozes bauslība prasa, apdraudēdams savu dzīvību, vai viņš, glābdams savu dzīvību, nepildīs to, kas Mozes bauslībā rakstīts. Un mēs runājam, ka tie precedenti jūdu ticībā ir bijuši līdz pat dzīvības nodošanai, apliecinot, savu paklausību Mozes bauslībai, kas iepriekšējās paudzēs bija šie spilgtie notikumi, par kuriem mēs runājām. Proti šajā cūgaļa sēšanas, nēšanas jautājumā arī sabata ievērošanas. Mēs varētu to visu, lasot Makabeja grāmatas, to visu arī tad izlasīt. Tur ļoti daudz šādu piemēru, kas ir tieši iepriekšējo paudžu laikos. Lūk. Un tagad mēs lasām 12. Nodaļu. 6 dienas pirms paskas svētkiem Jēzus atnāca uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus bija uzmodinājis no mirušajiem. Tur viņi Jēzum sagatavoja mielastu. Marta apkalpoja un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja kopā ar Jēzu pie galda. Tad Marija paņēmusi mārciņu īstas dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem. Un nams pildījās ar svaidāmās eļas smaržu. Šeit apstāsimies. Jānis aprakst kādu notikumu, un viņam tur droši vien ir, jāteic tā, tik daudz noklusēts, bet ļauts saprast, ka tur būtu jākavējis. Proti, cita evaņģēlija, un Jānis zina, ka cita evaņģēlija ir uzrakstīti, runā par to, ka pirms paskas, pirms Jēzus iejāšanas Jeruzālēmē notika mielasts, un šis mielasts nenotika Betānijas ciemā pie Martas un Marijas, viņu namā, un mēs to varam nojaust arī no šī vēstījuma, jo citādi jau nebūtu pieminēts, ka Marta apkalpoja un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja pie galda, bet ka šis mielas notika tā sauktā farizēja Sīmaņa, jeb Sīmaņa spitālīgā namā. Un šeit uzreiz no tiem nedaudziem vārdiem farizējs Sīmaņa spitālīgais dzīvo Betānijā, mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, kā viņš sarīkoja lielu mielastu un sasauc no Jeruzālemes tādus ļoti cienījamus farizejus. Un izrādīja šiem farizejiem lielu godu, un viņi nāca lielā mērā Jēzus dēļ. Jo šis farizejs bija uzaicinājis Jēzu, ar kaut kādu nolūku, par to mēs runāsim vēlāk, lai tā kā savā ziņā sapulcinātu, lai pievilinātu vai lai sapulcinātu savā namā šos citus cienījamos Jeruzālemes farizejs. Viņš pats bija farizejs. Nu, uzreiz tas mums ir tāds zināms pavediens. Pirms tam Jēzus bija namā, turpat Betānijā, kur bija sapulcējušies, domājams, grēcinieki. Nu, ja tā varētu teikt, sabiedrības nu, tie nicināmākie, nu, katrā ziņā godīgi krietni ļaudis ar tādiem nu, izvairījās saieties. Šeit ir nams, turpat Betānijā, blakus, kur dzīvo kāds farizejs, kuram ir sakari ar Jeruzālemes farizejiem, un viņš viņus aicina, lai parādītu Jēzu, par kuri ir tik daudz runu dažādu. Un mēs lasām, ka tur ir tie nāk, tie ciemiņi pie farizeja sīmaņa, un izmeklē sev labākās vietas. Un tad Jēzus uz viņiem runā. Un tad ienāk kāda grēciniece, vārdā nenosaukta. Un viņa pie viņa kājām tupēdama, nu, kā tas ir pie kājām, tas nozīmē tā, nu, iedomāsimies, ka šis galds ir trešdaļa no šī galda augstumā, vai ceturdaļa. Un tad, ja mēs gribētu pie galda ēst, tad visērtākais veids būtu paņemt no svētdienas skolas vēl te kādu spilventiņu kaut kur tur bija un apgulties pie tā galda. Un tad, kad mēs te apgultos pie tā galda, tad tās kājas būtu uz visām pusēm un, nu, lai cilvēki varētu te pēc iespējas vairāk savietoties pie tā galda. Nu, tad, un tad faktiski tā istaba ar to arī būtu piepildīta un tad tur būtu kaut kāds stūrīts, kur, nu, tad tie, kas pie galda netiek, varētu kaut kur maliņā tupēt. Nu, un ka šī sieviete ienāk, un tad pie Jēzus kājām raud, asars pil uz Jēzus kājām, viņa slauk ar saviem matiem, un tad viņa izņem, nu, dārgu eļu, sasit šo alabastra trauciņu, un lej uz Jēzus galvu un uz viņu kājām, un tad šis farizējs, šis sīmans saka tā, ja šis būtu pravietis, viņš gan zinātu, kas tā ir par sievieti, kas viņai pieskars, jo viņa ir liela grēciniece. Un Jēzus tikai zina, kas ir šī sieviete, viņš arī runā, sīman, man tev ir kas sakāms, kādam aizdevējam bija divi parādnieki, viens bija parādā 500 denāri, otrs 50. Un tā kā tie nevarēja atdot, viņš abiem atlaid, kā tu domā, kurš no šiem parādniekiem vairāk mīlēs šo, pie, nu, to, kas atlaida parādu. Viņš saka, nu, to, kam vairāk atlaists. Viņš saka, pareizi, tu esi atbildējis. Jā. Es nācu tavā namā, tu man ūdeni nedevi kājām, kur kājas man noskalot no ceļa, kā bija jūdu paraši. Tu mani pat sveicinot pēc jūdu paradumu neapkamp, kā saka, kā svešinieku tā pieņēmi tikai tur no nāciekšā. Pārējos tu visus ar godu uzņēmi. Man tu pat skūpstu nedevi, nu to sveicienu skūpstu. Viņš saka, bet šī nav mitējusies ar savām asarām, man kājas slacīt un skūpstījusi manas kājas. Tad, nu, lūk, viņas grēki, viņai ir piedoti, daudzie grēki ir piedoti, un to var redzēt, jo tā mīlestība viņai ir liela. Nu, tā būtībā tie vārdi būtu tulkojami. To mēs redzam no tās mīlestības, kas viņai ir. Viņš rāda uz sevi kā uz grēku piedevēju. Nu, un, protams, ka šeit mēs saprotam, ka tā kā liekot citus evaņģēlijas klāt, mēs saprotam, ka tas ir tas pats notikums. Jo Jēzus tikai vienreiz tā svaidīja, nu tas tā nebija tāda ierasts rituāls, kur viņš mājā ienāca, tur kāda sieva nāca un ar dārgām svaidāmām eļļām uzreiz jums svaidīja galvu vai kājas. Protams, ne. Tas ir viens un tas pats notikums. Tikai Jānis mūs jau ir sagatavojis, iepriekš jau ir sacījis, ka Marija bija tā, kas Jēzus kājas ar eļļu svaidījusi. Un ko Jēzus vēl teica? Jēzus vēl sacīja. Nu jā, šeit tie vārdi nav arī, šeit citi vārdi mēs lasīsim. Bet Lūkas evaņģēlijā un arī Markā, kur tas ir aprakstīts pie Marka, tur ir sacījis, lieciet mierā, kam jūs nomokāt šo sievu, kur vien pasaulē šīs valstības evaņģēlijas tiks sludināts. Tur viņu pieminēs šo viņas darbu, ko tā man ir darījusi, mani nāvēja svaidīdama. Ja? Tātad, nu, šī ir tāda lieta, ko pats pestītājs ir izcēlis. Nu, mēs no tā zinām, ka tā sieva bija liela grēciniece, mēs saprotam, ka viņa pat nebija tai namā aicināta. Jānis tagad mums pasaka, ka aicināta bija Marta, tā tur kā saimniece tur apkalpoja. Un Lācars arī bija viens no tiem, kas sēdēja pie galda, bet Marija nemaz nebija tur aicināta un gaidīta. Ja? Nu lūk, tātad tā ir viena lieta. Tagad otra lieta, kāpēc šis Sīmanis, un tas atkal ir nu, tas mūsu arī tālākais, varbūt nu, tās situācijas, tādas noskaidrošanas solis. Nu, nevienam jau neliek tādu pavārdu spitālīgais, ja viņš nav bijis spitālīgais, vai ne? Bet, nu, acīm redzot, viņš vairs nebija spitālīgs, jo viņš varēja uzņemt viesu savā namā. Acīm redzot, šis vīrs kaut kad bija bijis spitālīgs un bija saņēmis brīnumainu dziedināšanu. Spitālīgie tika uzskatīti par nešķīstiem, Mozes bauslība ļoti skaidri norāda, ka spitālīgie ir izraidāmi no sabiedrības. Viņam ir jādzīvo ārpus ciema, ārpus sava nama, pavisam atsevišķi no citiem naminiekiem. Viņam ir jādzīvo ārpus pilsētas. Viņiem ir jāvalkā noteiktas drēbes, kā tālāk tas viss tiek aprakstīts. Viņi drīkst tuvoties 5 soļus pretvēju kādam. Nu tā tad, ja es būtu tā kā no spitālīgais, es varētu, nu tā kā es gan sen spēlējis to spēli, kur bērni saka, cik soļus vajag tur un tā, bet nu es tā kā domāju tā kā līdz Ilzei. Nu tā, vai līdz Anitei, ja? Ja vējš pūstu no jums, tad es drīkstētu tik tālu stāvēt un ar jums runāt. Un tuvoties es varu tikai bļaudams nešķīsts. Savukārt, ja vējš pūš no manas puses, es varu tikai tur, no tā stūra, tā kā tik tālu būt kā no Raimondam. Tātad, nu viņi nedrīkstē nekam nepieskarties. Visi, kam pieskāries, šis spitālīgais ir nešķīs. Tas ir jāiznīcina vai jānodod viņi. Nu, vienmēr sakot, ja spitālīgais piegāja pa tūt, viņi nomētāja ar akmeņiem. Nu, tas bija pilnīgi, nu, tas bija kaut kā tā. Bet, nu, šis Sīmanis spitālīgais rīko mielas savā namā. Tas nozīmē, ka viņš ir dziedināts. Protams, mums paliek jautājums. Vai viņš ir Jēzus kādreiz dziedināts? Vai tāpat Dievs par viņu ir apžēlojies? Un tad tur ir vesela rinda arī visādu priekšrakstu, kā jāiet spitālīgiem, jāpienes kādu upuri, un kas tur priesterim viņu jāizolē ir, un tad jāskatās, vai viņš vēl ir spitālīgs, vai nav pēc kāda laika, vai tur tā ir īsti spitālīgi, vai neīsti. Tur ļoti daudz šie visi priekšraksti, ļoti smalki. Un tad, kad priesteris atzīst viņu par dziedinātu, tad viņš var pienest, nu viņam jāpienest noteikts upuris šķīstīšanās, un tad viņš var atgriezties savā namā. Bet jūs saprotiet, tā noteikti nebija ātra lieta. Ja kāds kļuva par spitālīgu, viņš principā kā nomira priekš tās sabiedrības. Viņš bija tā kā mironis. Tikpat nešķīsts kā mironis, vēl nešķīstāks. Un tas jau nebija kaut kā tā, nu viņš tā kā pusgada bija spitālīgs, un tad viņš, nu, var, tas noteikti bija ilgāku laiku. Tā. Kamēr tas cilvēks tomēr vai no ar Dievu palīdzību, vai varot Jēzus viņu dziedinājis, mēs zinām, viņš atbrīvojas no tās spitālības. Un, protams, ka tad, kad tu jau esi tā kā, nu, arī bijis reliģiski nešķīsts un savā ziņā degradēts sabiedrībā pilnīgi līdz pašai apakšai, ir ļoti grūti atgriezties atpakaļ. Ļoti grūti. Un acīm redzot šis vīrs, viņš dzīvoja Betānijā, šai nabaga mājā, šai fufaika ciemā, nu, kā mēs to līdzību kaut kādā veidā tur minējām pēc tādiem nicinošiem vietvārdiem, jo kur tas sauc par nabaga māju vai par dzērumiem vai par muļķiem vai kaut kā tā, jā, ciematu. Nu, acīm redzot, tas ir no malas tāds pielipis apzīmējums. Nu, un tātad šī bija tā nabadzīgā daļa, kas bija vistuvāk pie tā priekšpilsēta pie Jeruzālemes, kur dzīvo izceļotāji no Galilejas, ekonomiskie migranti. To vietu sauc par Betāniju. Tur dzīvo Marta, Marija, Lācars, tur ir vieta, ko sauc par Galileju uz Eļas kalna. Ja? Un tajā Galilejā Ģetsemanes dārs, to sauc par Galileju, ja? Nu, vietējie to tā ir nosaukuši, redz, nu tā, mums jau var tā, Latgales priekšpilsēta vai Maskavas priekšpilsēta ir vistuvākā, kā saka, Maskavas virziena vai Latgales virziena, kā, nu, mēs tagad to ņemam, Kurzemes priekšpilsēta Kurzemei, vai ne? Nu, tātad tas virziens līdz ar to tad tiek tā nosauc, un tur ir sauc par Galileju, jo tas ir tas ceļš, kas nāk iekšā no Galilejas. Un tagad šis farizējs jūds dzīvo šajā atstumto ciematā. Bet, nu, tad tā doma, nu, tā, protams, tikai tāda hipotēze. Kāpēc viņš tagad grib sasaukt visus tos ievērojumos un drusku tā kā distancējas no Jēzus, tā kā drusku kaunās, bet izrāda viņu, ja tā varētu sacīt, kā raibu putnu. Jo tie Jēzu nepazīst, viņi tik pa viņi dzirdējuši par šo pravieti Jēzu no Nāceretes Galilejā. Bet nu tā kā viņš dzīvo pie tiem migranti, tai kopienas turpat blakus, kur ir tie galilieši? Un Jēzus ir galilejietis, nācerietis. Ja? Tad viņš izmanto šo situāciju savā labā. Viņš turpat pazīst to Martu, un viņš pazīst arī Mariju, ļoti labi zina, ka viņa liela grēciniece, pazīst Lācaru, un tagad viņš sarīko to tās viesības, un iedomājieties tagad, ir iespēja paskatīties ne tikai uz Jēzu, bet arī uz to vīru, par kuru visur runā, ka viņš bija nomiris. Un ka Jēzus viņu ir no kapa augšām cēlis, ka viņš jau bija sācis ost, trūdēt. Un tagad viņš ir dzīvs. Nu, tas bija varens vilinājums tiem, iedomājieties, tiem visiem Jeruzālemes ievērojamiem ļaudīm, kuri jau bija pieraduši nevis tā, ka nu viņi, nu, iedomājieties tā, ka viņi tu vienkārši atsaukt un sanāk, viņi izmeklēja sev labākās vietas. Tas nozīmē, ka tie bija ļaudis, kas bija raduši katrā sabiedrībā, katrās viesībās, sēdēt labākajās vietās, tuvāk pie nama tēva. Un tas nebija tā, ka viens tāds, nu, kā kādreiz bija tādi senos laikos, kāzu ģenerāļi. lai kāzās būtu kādi augsti viesi, lai tās nebūtu kaut kādas šādas tādas, tad kādreiz kādu atvaļinātu ģenerāli, tas bija no 8-9. Gadsimts, ja, tad aicināju uz kāzām, lai nu tad pagodin ar savu klātbūtni, un tad, nu tad, ka varētu teikt, nu mēs jau neesam šādi tādi, redziet, pat ģenerālis ir pagodinājis jauno pāri ar savu klātbūtni. Nu tad to sauc par kāzu ģenerāļiem un druspariņu smējās. Nu viņi tādi visur, tādi bija, kas tajā labākajā vietā sēdēja, kuram tad uzdev visus tos jautājumus un pievērs visu uzmanību, un saimnieks iznāk viņiem pretī, viņus apkamdams, bet kad Jēzus atnāk, viņš ir tikai tas izrādāmais, visi skatās uz viņu. Un Lācars tur ir. Nu redziet, tagad mēs esam tā no visiem evaņģēliem kopā un no Dieva vārda mācības kopā, nu mēģinājuši to ainu, nu kaut kā darīt tādu, kādu viņa iespējams bija pēc iespējas tuvāk. Rekonstruējuši to situāciju. Un viņa ir ļoti, manā saprašanā, ļoti, ļoti daļrunīga. Mēs uzreiz labāk saprotam gan to farizēju Sīmani, mēs uzreiz saprotam to skandālu, kas tur notiek, mēs uzreiz saprotam arī to tālāko un to, ko stāsta Jānis. Viņš tā kā, ziniet, ir tā, ka tie pārējie jau ir ļoti daudz no tās ainas, evaņģēlisti devuši mums zināt. Bet Jānis tikai vēl tā kā, nu apmēram, nu ja tā varētu pateikt, kādreiz lielie glezniecības meistari. Ziniet, toreiz jau nebija ne foto, ne kāda cita iespēja kaut ko iemūžināt, kā tikai gleznotājs. Un ja viņš bija tapis ievērojams un slavens, tad viņš jau vairs nevarēja visus pasūtījumus izpildīt. Un tad viņš tā apgāja tikai tos savus skolniekus, kuriem, nu, labākiem viņš tos svarīgākos pasūtījums, tad tiem švakākiem tos maz svarīgākos, un, nu, kā piemēram Rubens vai vienalga kurš, ja, un tad viņš tik pieiet klāt, un tad tur tā pamāc, tu te, nē, tu tagad šitāds, tu tagad drusku citādi, bet beigās, nu, gandrīz ir labi, bet meistars tad paņem vēl pindzeli, un tos pēdējos meistar triepienus, kas padara to, jā, to ir gleznojis viņš. Vai es pareizi ilgi stāstu?
Nu jā, tas ir strīdi.
Jā, un tad sākās lielie strīdi. Tie daži triepieni ir tiešām kā meistaram, bet tas pārējais, nu tā kā varētu arī apšaubīt, vai ne? Jā, pie kolekcionāri. Nu jā, un jo vairāk to meistara triepienu, jo augstāk vērtē to visu, vai ne? Un šeit ir tie Jāņa meistara triepieni. Nu tā tad, Marija paņēmus mārciņu īstas, dārgas, nardeļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvētās ar saviem matiem, un nams pildījās ar svaidāmās eļas smaržu. Redziet, tas vārds smarža šeit ir atslēgas vārds. Tā ir patiesības un klātbūtnes smarža. Atcerieties, kad 6. Nodaļā mēs lasījām par 5000 pabarošanu. Un tai vietā bija daudz zaļas zāles, Jānis saka. Nu kādas arī, vai tur bija zāle, vai tur bija putekļi, vai tur bija kas? Viņš saka, es tur biju klāt, man tas likās tik skaisti. Tāpat ar šeit. Viņš saka, un nāmas pildījās ar smaržu. Tas ir tas klātbūtnes, tas, ko, nu, kas parāda ka, to acu liecinieka klātbūtnes atmiņas. Tas ir, tur ir iesaista viņš ne tikai, nu, kaut kāds notikuma atstās, kas varbūt kā piemēram pie Mateja. Ja mēs pastāmies Mateja salīdzinot ar Marku, nu, Matejs brīžiem ir tāds, nu, tā kā, tie notikumi ir kādreiz tā kā tāda slikta kserokopija, kā kādreiz bija tāds švakāks. Vai tā kā paņem kādu, nu, es nezinu, tas tā mums bija līdz nesam laikam ļoti bieži sastopams, kaut kādu skaistu kogriezumu, nu, 3 gadsimti stāvējuši, nu, laika pa laikam tiek pārkrāsoti. Un jau 5 vai 6 kārtas virsū ir eļas krāsas. Un īsti saprast, cik tad smalki vai kādi tie kogriezumi bijuši, tad tas jau viss ir tāds nogludināts. Un Matejam, apmēram, tāds tas stāsts ir iepretī Markam, jo Marks arī ir, nu, tas ir aculiecinieks stāsts, tas ir, un viņš ir reliefāks. Un tur viss tāds paliek tāds aptuvenāks pie Mateja, nu tāds, jo, bet toties ir kādas fantastiskas lietas, kas ir tikai pie Mateja. Viņš ir teologs. Viņš varbūt netik daudz to notikumu tur tā izstāst rūpīgi, cik viņa teoloģisko jēgu un nozīmi. Viņš, nu, viņš ir milzu zinātājs tiešām šajās lietās un jūdu ticībā. Bet te mēs, un kas no tā tad arī varbūt tas secinājums, ka varbūt, ka nu, tas autors, jo mēs pat nezinām, vai tas bija Matejs, ka viņš varbūt nav bijis tieši liecinieks tiem notikumiem. Bet viņš ir no uzticamiem ļaudīm, jo tur principā ir tas pats, kas pie Marka ir, arī Matejā, ļoti Matejs seko Markam, bet ir kaut kādas lietas, kas varbūt ir no Mateja, ir saglabājusies baznīcas tradīcija, kā Matejs pierakstīja Jēzus teicienus. Tad, nu lūk, Mateja evaņģēlijā ļoti daudz Jēzus teicienu, bet tie notikumi, Viņi tādi aptuveni, bet tie teicieni, tie gan nav aptuveni. Tā kā, nu, tā kā tanī ziņā tas varbūt tas to paskaidro. Bet pie Jāņa ir šis, nu, gandrīz vai tāds īpašā garš un smarža. Tā ir šī patiesības un klātbūtnes. Nams pildījās ar svaidāmās eļas smaržu. Un tālāk var redzēt, ka Jānis kaut kā īpaši ir vērojis kādu personu. Jūdu Iskariotu. Citos evaņģēlijos tikai tā. Nu, Jūdas ar bija tas, kur tas viņu vēlāk ar tā kā nodeva, viens no tiem 12. Jā, beigās tas stāsts par Jūdas, ka viņš aiziet tur to sudrabu grašu dabonu un pēc tam met viņus atpakaļ templī un ar viņu notiek tā, kā notiek. Bet pie Jāņa ir jau daudz agrīnāk šī nodevības tēma atcerieties 6. Nodaļā tajā pašā. Pestītājs pēc tam, kad viņš ir runājis savus smagos vārdus, par savus miesu un asiņu baudīšanu. Daudz aiziet no viņa. Šie vārdi ir grūti, skleroskologos, kas to var klausīties? Un viņš saka, varbūt arī jūs gribat iet saviem apustuļiem. Un Pēters visu vārdā saka, kungs, pie kā mēs iesim, mēs esam atzinuši, ka tu esi Dieva svētais un ka tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un tad Jēzus saka, vai ne 12 es jūs esmu izredzējis, bet viens no jums ir velns. To viņš sacīja uz Jūdu Iskariot. Redziet, šāda pašā jau kalpošanas sākumā Jānis ir piefiksējis, ka tas nebija kaut kas negaidīts, tas nebija kaut kas... ka tas bija jau no paša sākuma tādā veidā, ka pestītājs to zināja, pestītājs to pacieta, pestītājs par to nopūtās. Jo viņš jau no sākuma zināja, kas ir tie, kas ir viņa īstie mācekli un kas ir nu, šis viltus māceklis. Tālāk ir, mēs lasām pie Marka šo notikumu, tad mācekļi sašuta šo taču varēja dārgi pārdot. Bet tikai Jānis dzird to provokātoru. Provokāre ja provocēt, nozīmē pirmajam pacelt balsi un izmest kādu domu, kādu saukli. Pirms vēl visi to ir kādi patvēr. Kurš ir tas pirmais? Tas ir tagad. Kurš pirmais iesauc? Nost ar viņu. Vai tie ir meli? Un vispār tie ir meli. Vai sāk, nu es nezinu, kaut ko provocēt. Mums jāgāž ir valdība. Neviens saka, netaisījās par to runāt. Bet viņš to pasauc un klausās, kurš atsauksies. Un vara klausās. Viņš pirmais ir šo domu pamets, vai kāds pārtvers viņu. Vai kāds viņu nesīs tālāk. Tātad šeit tā pirmā balss, tas provokators, šai ziņā, ir Jūdas. Un Jānis jau viņi ir vērojis. Un Jānis priedums, to viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis. Pārraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Nu, te varbūt tādas nianses, es nezinu, man vēl nav pašam skaidrs, ko viņas īsti nozīmē. Vai starp apustuļiem būs bijuši arī kādi mūziķi proti? Jo šis vārds, kas apzīmē, nu, ka viņš tur tā kā uzraudzīja tur tos visus ziedojumus, nu, viens kaut bija tā kā kasieris, tā varētu teikt, jā. Tā, sestajā pantā. Jā, kai to glosokomon ehon? Glosokomon ir flauts utrālis. Kastīt, ko kastīt, atcīmot, kur glabāja flautu. Nu, viņš ir tāda, nu, tas ir tas jautājums, par kur man nav skaidrības. Vai Jūdas pats pūta stabuli, vai kāds cits, bet katrā ziņā no šī flautas futrāls tika izmantots saziedotās naudas uzlabāšanai. Kā lūdzu? Neko, jā. Nu, katrā ziņā, nu, tā ir tāda, nu, arī tāda, nu, vienkārši tā bija. Jānis, jā, Jānis nevis to tā aptuveni, tā kā, nu, izsaka, mums tulkojums to pasaka, pārraudzīdams kopīgo naudu. Bet tur teica, viņš flautas futrāli turēja. Maku, jā. Nu, tas maks bija flauts futrāls, jā. Jā. Vai, es nezinu, nu, man uzreiz prātā nāk ielas muzikanti, kas pūš savu tauri, mežragu vai ko, un to savu instrumentu futrālu noliek sev priekšā un klausītāji samet naudiņu. Bet tas laikam nav tas, kas te ir domāts, bet katrā ziņā, nu, tas ir tāda detaļa, kas ar parāda, ka tam visam ir ļoti daudz kas tāds, kas, nu, kas to ainu zīmē. Ja? Tāt viņam bija, nu, varbūt arī, ka tā ir, tas ir tā drošībai labi. Ja piemēram, Jānis kaut kur vēl mūziķi gaitu laikā, viņam būtu jāpārved kaut kāda kontrabanda. Viņš liktu savā, varbūt, tubus futrālī viņu. Jā, lai nerada aizdomas. Teiksim, vijoļu futrālī, nu, kaut ko tur, es nezinu, valūtu vai dārglietas, ja? Vai ieroķus, vai ko, ja? Nu, es nezinu, ko tas flauts futrāls tur varētu nozīmēt šai gadījumā, bet jūs redzat, ka viena tāda detaļa, pēkšņi tāda ļoti koša, ko Jānis ļoti labi atcerās, ka tas bija tas, ap ko viņš visu laiku krāmējās. Jūdas. Un kādreiz bija tā, ka pēc tam, ka viņš pakrāmējās, tad tur bija mazāk. Nu jā. Redziet, kā tas ir. Kā pamazām viens grēks velk līdz otru un trešo, un tad beigās ir atsalums, atkrišana, ja tik to ar to paliet dzīvot. Ja tu viņu neizsūdz un neatmet. Jā, varbūt uzreiz nevar atmest kāds. Nu, kādu grēku, nu, es nezinu. Man maza pieredze tur varbūt ar šo te jautājumu. Tā. Bet droši vien, ka tur arī ir kaut kāda lieta. Ka tā zakšanas kāri, viņi arī var cilvēku pilnīgi pārņemt savu varonu. Viņš var netikt no viņas uzreiz brīvs. Tas kārdinātājs reiz piestājas, un tas cilvēks ir šīs lietas varā. Tāpēc jau ir, nu, kādreiz daži pilnīgi slīmi, tur sauc kleptomānija. Ziniet, kā mums tie mīļie psihiatri ļoti metās 19. Gadsimta attaisnot visas noziedzības un pat atcelt karaļus. Tāpēc, ka sauc tā ir slimība vai kā. Jā. Nu, jā, acīm redzot, tur kaut kas tāds ir bijis. Bet mēs redzam, ka uz šī pamata cik atkal ir it kā pareiza runa. Mums iepriekšējā Bībeles un arī it kā pareiza runa. Labāk, ka viens mirs, nekā viss tautiet bojā. Vai tā nav? Āmen. Bet ar kādu sirdi viņš to teica? Un vai viņš debesīs būs starp praviešiem? Vai lēs starp vēlnu ļaudīm? Nu, protams, tas spriedums ir Dieva rokās. Bet tāpat arī šeit, kāda skaidra tikumiska balss atskan. Kādēļ šo svaidāmo eļļu nepārdēl par 300 denāriem un naudu neizdalī navagiem? O, cilvēki zina, cik kas maksā. Konkrēti. Iedomājieties, nu, labi, tas varbūt ir kādas dāmas mūsu vidū, kas zin, cik maksā smalkas franču smaržas, teiksim, Chanel kaut kāds tur. Bet es šaubos, vai šeit būs kāds kungs, kurš kaut ko tādu zin, ja, protams, viņš nav pircis, vai savai sievai, vai... Ernest, kad tu pēdējo reizi nopirkši tādu tesies? Varbūt Raimonds zin. Ar nezin.
Man jāna uzdrinē, šī tāda maziņa.
Un neteica, cik maksā.
Ļoti dārga.
Bet neteica, cik.
Neteica.
Tātad viņa zin. Viņa zin, bet viņa nesaka. Bet lūk, šeit uzreiz atskan viens... Ļoti precīzs vērtējums. Trīs, tas ir gada alga. Izskaitiet ārā sabatus, kad nestrādā. Gada alga. Vienam algādzim. Nu, kas būtu tas lētākais algādzis, par cik eiro mēs varētu to algādzi tagad nolīt? 20 eiro, varbūt laukos kaut. Tātad tas ir 6000 eiro. Varbūt vairāk. Tas noteikti bija dārgāk, nekā, jo Janai bija tāda maziņa, te bija mārciņa. Mārciņa, jā. Tas ir, protams, lielāks tilpums un tā, un lielāks apjoms. Mārciņa
ir liela?
400 gram. Jā, 400 gram. Jā. Nu, lūk. Nu, Jānis tikai saka, ka dārgas. Nu, tā kā arī mūsu Jānis paskatīdamies uz to, ko jums Jāna uzdāvināja, no šitās laikam ļoti dārgas ir. Nu, tas būtu augstākā pilotāža. Bet Iskariots Jūda zin, cik maksā. Jā. Par 300 denārijiem, par 300 denāriem, iedomājieties. Šī tāda izšķērdība. Nabagiem tak to varēja atdot. Un kur ir nabagi? Viņš es pats saka, vai tu mani neredzi? Kadījumā? Ir mums tādi nabagi arī. Jā. Nu redziet, kā tas viss ir. Nu tā tad. Jūdas Iskariots bija, varētu teikt, ļoti zinoši visās šajās maniskajās lietās. Un vienmēr jau baznīcā un draudzē arī tādi ir vajadzīgi. Jā, ļoti nodrīgi ļaudis. Ja viņi ir uztica, viņi zelta vērti. Tā ir. Nu, bet viņi ir zelta vērti. Vēl vairāk, ne, viņi nav, es, zelta vērts, tas tāds izteicien, neveikls. Viņi ir ļoti svarīgi un nozīmīgi. Jā. Tas veido to draudzes pamatu, to kodolu, kurš tad to, tomēr visas lietas arī kaut kā atbalsta un stiprina. Nu jā, viņš acīm redzot prata rēķināt galvā gandrīz tikpat labi kā es vai vēl labāk. Varbūt kā pat mana sievas māte kādreiz. Jā, viņa tādas rēķinas rēķināja galvā, ka tas bija vienmēr visi brīnījās, es arī. Nu lūk, un redziet, viņam bija arī tas uzticēts. Bet Jānis kaut kā to jau bija pamanījis, ka šī lieta nav tīra. Un tas viņa vērtējums ir svētā gara vērtējums. Ja tas būtu tikai Jāņa vērtējums, tad tā būtu tikai tāda bauma. Jā, jā, es jau zinu. Un tad tas Bībelē nebūtu ticis. Bet šis ir tāds svētā gara vērtējums, kas ar tādu arī, nu, dziļu nožēlu. Un reizē arī tas ir kā jautājums. Patiesībā, nu, mums šodien. Kāpēc Jēzus neizdarīja visu, kā mēs viņam, protams, būtu devuši padomu? Ja kasieris ir zaglis, mēs te varētu visu tagad nobalsot, tad kur viņu ir? Viņu jāatstādina, vai ne? Nu, bet, protams, par to nav šaubu. Jēzus to zināja, viņš visu zina. Un, protams, ka mēs nevaram nekādā veidā parodēt vai kaut kā atdarināt to unikālo situāciju, kur bija Jēzus un viņa mācekļi. Tas bija pilnīgi citā lieta kopsakarībā, tomēr nekā draudze tagad dzīvo. Tas bija pavisam kaut kas cits ar īpašu uzdevumu, ar īpašu izkārtojumu, ko Dievs bija nolicis. Kur, lai piepildītos raksti. Un tuvojas tas brīdis, kad Jānis sāks citēt rakstus. Līdz šim viņš nav citējis. Bet drīz būs tas, ka viņš rakstīs, lai piepildītos raksti. Līdz šim raksts viņš tikai pieminēs tā garām ejot, Jēzus vārdu, viņš saka, jūs meklējat rakstos, domājat, ka jums tur mūžīgā dzīvība, un tie liecina par mani. Kā jūs varat man ticēt, ja jūs rakstiem neticat, Mozus rakstītiem neticat? Ja jūs ticētu rakstiem, jūs ticētu arī man. Tādī ziņā te, nu, ir tāda, tā situācija ir īpaša. Un mēs redzam no citiem evaņģēliem, ka redziet, nu tā, neizskan tāda balss tā vien, bet arī citi mācīgi saka, jā, bet tiešām. Tā taču būtu pareizi, nu nabagi. Mēs taču, tas ir šī tikums. Nabagiem ziedot, kas nabagiem ziedojas, tas tam kungam uz procentiem aizdevis, kas saka svētie raksti. Un tās balss paceļas, tas provokātors ir izraisījis to sašutumu tā kā tā. Un dīvaini, ka arī šeit iespējams ir tā vieta, ko mēs arī no citiem evaņģēliem kopā līdām varam skatīties, ka Jūdasam šis bija tāds impulss iet pie virspriestriem un teikt, ko jūs man dosit, ka es viņu nodošu? 30 sudraba graši, denārī. Akurā desmitā tiesa no 300, ko maksāja šī nardeļa. Vai tur ir kaut kas sakarība kaut kāda, vai nav tie 30 sudraba graši, kas jau ir rakstīti pie pravieža Jeremijas? Pravietojumā par 30 sudraba grašiem, par kuriem tiek novērtēta tā kunga labā gana kalpošana, kurai jābūt iemestai templī podnieka tīrumam. Nu, vai tā bija tāda regulārā daļa, ko Jūdas tā kā piesavinājās un kas viņam aizgāja tagad garām, pa ko viņš bija tik dziļi sašutis. Var jābūt. Bet tā ir tāda verga cena. Iedomājieties, par šo alabastra trauciņu varēja nopirkt 10 vergus. Nu, nu vergi lēti, ja 6000 eiro, nezinu, govs maksā šodien dārgāk nekā vergs toreiz. Nu, lūk, kas tas bija par trauciņu? Tagad ejam tālāk no Jūdas atpakaļ pie Marijas. Šāda alabastra trauciņa, nu, te nav teiks, ka tas ir alabasta trauciņš, te tikai mārciņi īsti dārgas eļas, bet citur ir pie Marka, ir un pie Mateja, kad alabasta trauciņā. Nu, alabastras ir tāds plastisks, nu, tā kā varētu teikt, ģipšveida, kaut kāds tāds iezis, kuru var, nu, viegli apstrādāt un veidot. Un tad parastie trauciņi bija tādi, nu, tā kā aizvalcēti, jo tā dārgā eļļa, un tie bija noteikti tilpumi, tie trauciņi, viņa tika ļoti ilgi kādreiz uzlabāta. Kas tā bija par eļļu? Tā bija līgavas pirmās nakceļa. Kad līgava pēc kāzām, devās ar līgavaini, lai būtu viņa kopā, šo ļoti dārgo eļļu tad lietoja šai svaidīšanai. Tas bija bagāto, ļoti bagāto līgavu, nu tāds varētu teikt, kāds piederums. Nu, nabagākām droši vien tur bija nedārgā eļļa, nu tā nebija alabastra traukā, tā bija, es nezinu, kādā citā tur krūkā, un no dārgā iepakojuma jau varēja redzēt arī to saturu acīm redzot. Jo kā zināja, ka tā eļļa ļoti dārga, nu jau pirmkārt jau alabastra trauciņā, nu ja redz tādu trauku, tad jau skaidrs, kas tur ir iekšā, jā, zinātā. Tātad, nu redziet, tas kaut kā, ko tas mums pasaka par Mariju vai kā, to ir tā ļoti, ļoti saudzīgi un maigi mēs varam tā nojaust. Kā jau visas meitenes, viņa droši vien sapņoja par savu kāzdienu. Neskatoties uz to, ka varbūt viņa bija liela grēciniece, tas jau nenozīmē ka viņi par to nesapņoja. Un droši vien pietiekam turīga būdam, viņi varēja tādu naudu sakrāt un atļauties sev to, nu, to pašu dārgāko. Bet tuvojoties Jēzus nāvei un kļūstot par Jēzus mācekli, un pilnīgi pārvērtējot savu dzīvi, viņu to labāko un to skaistāko, kas viņiem bija, ar to gribēja pagodināt Jēzu viņa kalpošanā. Jā, savā ziņā tas ir tā, ka viņi to ar kaut kādu savu iedomu elku, ko viņi bija, ko nevar arī sasniegt tādu dzīvi dzīvojot vai kā, lai cik tev būtu greznas kāzas pēc tādas pagrimušas dzīves, lai cik dārgas tev būtu eļas, ar ko svaidīties, tas to grēku smaku jau nevar nomazgāt nost. Nu, gribētos jau. To visu tā izpušķot, lai nevienam nerodas nekādi iebildumi, lai nevienam nerodas kaut kā tad, o, oh, ja tas bija šitā, tad mēs stāvam klusu. Un aizmirstam visu, kas bijis. Nē, tas viss ir neiespējami. Viņa to visu savu sapņošanu par grezno, krāšņo dzīvi, kas viņai bijis arī, zināms, attaisnojums viņas grēcīgai dzīvei. Viņa to visu atmet. Varbūt arī tāpēc, Jēzus, jo tie jau visi to zināja, ko es jums stāstu. Šak, kur vien šīs valstības evaņģēlijas tik sludinās, tur to viņai, tur šo sievu pieminēs. Katreiz. Tur savā ziņā ir tas atgriešanās un pilnīgi savu dzīves nodošanas Dievu rokās tas skaistais veids. Grēku piedošana ir saņemta, viņas grēki ir daudz un visi tie piedoti. Un to mēs redzam, ka tas cilvēks saņēma šo piedošanu no viņa mīlestības lielumu. Šīs sievas mīlestība ir liela. Jēzus viņu uzteica. Saka, ej ar mieru. Tavu ticību tev izglābus. Ne mīlestība, mīlestība tikai ir uz to reakciju. Jā. Nu, lūk, tā tad par svaidāmo trauku, svaidāmo eļļu. Un tad Jēzus sacīja, liec viņu mierā, lai viņa to saglabā manai bērdienā, vai viņa to ir saglabājusi, jo nabagie vienmēr būs pie jums, bet es pie jums nebūšu vienmēr. Nu, un mēs lasām tad liels pūlis jūdu uzzināja, ka viņš ir tur un nāca ne tikai Jēzus dēļ, bet arī tādēļ, lai redzētu Lācaru, ko viņš bija uzmodinājis no mirušajiem. Bet virspriesteri nosprieda nokaut arī Lācaru, jo viņa dēļ daudz jūdi aizgāja no tiem un sāk ticēt Jēzum. Nu šeit drusku mums ir to gramatisko laiku tāda, tāds juceklis, kā jau mums bija iepriekš ar Mariju 11. Nodaļā, ja, kur ir teikts tā. Marija bija tā, kas kungu bija svaidījusi ar smaržīgām eļļām. Nu, atskot, Marija bija tā, kas svaidīja viņu, bet tas stāsts vēl tu sekos. Jo visi notikumi jau ir pagātnē, bet tas stāsts par to vēl ir nākotnē.
Pēc gramatikas,
ja? Jā, tas, ka gramatika to īsti, nu, mums jāsaprot no tās lietu loģikas. Ka tur tie laika, tas laika lietojums ir, nu, tāds mazlietiņ, nu, kas to tā neizsaka tik labi, vismaz tulkojumā, ja. Nu, tagad paskatīsimies, kā ir arī oriģinālā šī vieta, ja. Tā. Nu jā, Jānis stāst, un ziniet, kā tas ir stāstā. Ļoti grūti ir savilkt visas līnijas kopā, sežet līnijas. Un tad, kad viņš vēl kaut ko grib piebilst, tad viņš saka, bija tā, un tad viņš stāst par tiem pūļiem, bet tie pūļi jau faktiski tur ir, tie jūdi, viņi tur ir. Jau tā lācara dēļ, jau tās viesības notiek, jo viņas ir pilnās parā. Bet tikai viņš grib šo līniju tālāk tā kā attīstīt. Tas nav tā, ka nu, viņš tur sēdēja tajā svīzībās cik ilgi, tad viņi tur izdzirdēja, tad viņi tur sataisījās no Jeruzālēm. Tur atnā, nu cik tad tur kādam laikam tad tur vajadzētu paiet. Tur jau viesības sen beigušās. Viss sapēsts un izdzerts un, kā teica senie latīņi, sero venitibus osa, tiem, kas par vēl atnākuši, tie kauls grauži, tiem kauliņi. Bet, nu, tas viss notiek tajās viesībās, jo tur to tad nevajadzētu. Bet, nu, tas ir vienkārši tā nākamā sižeta līnija. Proti, viņi nāca tādēļ, lai redzētu lācaru, ko viņš bija uzmodinājis no mirušiem, bet virspriesteri nosprieda nokaut arī lācaru, jo viņa dēļ daudzi jūdi aizgāja no tiem un sāk ticēt Jēzum. Proti, lācara izskats, kā mēs to runājam, pēc augšām celšanas no mirušajiem, bija tik pārliecinošs, ka tie cilvēki teica, mēs esam tādas lietas redzējuši, ka nav šaubu, mēs nevaram nekādu vairs atrast argumentu, kāpēc, lai mēs nesakot Jēzumu. Nu, protams, tas rada mums tālāks jautājums, kur tad viņi bija, kad Jēzus ir krustā vai kā. Cilvēks dodas gulēt ar vislabākiem nolūkiem vakarā un no rīta pieceļas kādreiz pavisam cits cilvēks. It sevišķi, ja viņš vēl varbūt ziņas noklausījies vakarā pirms gulētiešanas vai kādu filmu. Nu, tas ir mūsdienās. Bet tajos laikos jau var viss kaut kas pa vidu iemaisījās. Celies, gulies un no rīta pamosties it kā nekad nebūtu bijis tāds, kāds tu biji. Tāpēc mēs redzam, ka cilvēks netop ticīgs reizi par visām reizēm. Ka viņš tā atgriežas, kā teica Māsēs Felmās, un tā pārgriežas, un tā sagriežas, ka nu vairs viņš nekādā veidā nevar vairs nedz nomaldīties, nedz atkrist, nedz. Bet apustuls Pāvils saka, ja kas stāv, lai pielūko, ka nekrīt. Es pats vēl neesmu sasniedzis, bet es zemos. Un Luters ieraksts katehismā, ik dienas veciem Ādamam mūsos ar grēku nožēlu jāmirst un jāceļas augšā jaunam cilvēkam, kas dzīvo mūžīgi Dieva svētumā un taisnībā. Redziet, tur tā, tas nenotiek reiz pa visām reizēm, un tas, ka kaut kas ir sācies, tam vajag turpinājumu. Tajā jāpaliek. Tā mums ir tā vispārliecinošākās lietas, kur cilvēks saka, nē, tagad es esmu tā sapratis, un tagad man ir tā. Pēc kaut kādu laiku žinot, kas tur bija, kā tur bija, vai tad bija. Paiet tikai daži gadi. Un visi pārliecinoši, nu šo es gan neaizmirsīšu, ko tas kungs man ir darījis. Paliek kaut kur tālu, dziļi. Un pašam pat ne acīs, ne sirdī, nekā, neprātā. Nu, redziet, bet nu, tagad mēs redzam, ka arī lācaram draud briesmas, un par lācaru vairāk mēs tā īsti nedzirdēsim vēl šai nodaļā tā, kam ka tie to darīja, mēs lasīsim, tas ir 17. Pantā, ļaudis, kas bija bijuši kopā ar viņu toreiz, kad viņš lācaru izsauc ārā no kapa un uzmodināja no mirušiem, liecināja par šiem notikumiem. Tas ir pēdējais lācaru pieminējums. Nu, mēs teicām tā, ka runājām par to iepriekš, ka lācars pēc saskatījām pazīstītas tradīciju ir bijis Kipras bīskaps, Un, kā saka, ar vieglu roku Jēzus viņam neļāva palikt kapā, kad viņš nomira pirmo reizi. Arī viņam nomirstot to reizi, viņa kauliņi nu nekādi nevarēja atrast mieru un nevar atrast vēl līdz par šim laikam. Ceļu apkārt pa pasauli, dažādās vietās un politikā tiek iesaistīti kā tāda baznīca politikas tāda stabilā valūta. Lai celtu tiltu starp konfesijām un baznīcām. Bet no acīm redzot, tad viņa nokļūšana Kiprā iespējams bija saistīta arī ar to, ka viņš nevarēja vairs palikt Jeruzālemē, jo nu, viņu meklēja nokaut. Tāpēc, ka viņš bija uzskatāms pierādījums. Katrs, kas viņu redzēja, varēja tikai apliecināt, tik tiešām šis cilvēks ir bijis miris un ir augšām celts. Ir uzmodināts no miroņiem.
Viņš jau arī droši ar, nu kā, viņš ierodās pie tā farizēja, tur jau visi prasa, nu kā tur bija, tur taču trīs dienas bija miris. Mēs taču arī visi tās grāmatas, ja, kur, nu, kur tie klīniskās nāves piedzīvo, un ko mēs, kā tu tur ir, ja, kad viņam arī droši ar visi prasīja, nu kā tur bija, tur trīs dienas bija miris. Un nu, viņš jau kaut ko stāstīja tie cilvēki, viņš ir kaut ko atbīst, vai viņš teica, nē, tu nekā nevien, neko nejūt, neko nevien. Bet man liekas, ka viņš jau varēja arī, nu, varbūt arī tā liecība, ne tikai, ka viņa ķērnams, bet varbūt arī viņš kaut ko teica, nu, ka kaut ko tādu, nu. Bet to, protams, tas tikai ir tā.
Nē, nu, visādi var būt.
Nu, kā, nu, viņš ir trīs dienas bijis. Tā visiem interesē, nu, kā tur bija.
Jā. Nu, ziniet, nu, kā tas ir? Tas ir tāpat, tagad tā, Evi ir aizgājis gulēt. Aigars pēc kāda laika atnāk, krat Evi un saka, ko tu sapnī redzēji? Nu, lūdzu. Viņš saka, liecies mierā ļauj man gulēt, jā. Es neko neredzēju. Vai arī varbūt kaut ko redzēju, vai kaut kas bija, vai kaut kas nebija. Nu, redziet, tas var būt ļoti visādi. Jā, tas ļoti visādi var būt, jā. Jā. Jo, ja viņš būtu kaut ko būtisku redzējis, kas mums ir jāzina, kas mums būtu svarīgi, tad, nu, mēs to zinātu. Jā, bet tā kā tas viss ir, jā, nu, var viņš teica, ziniet, es tā kā atslēdzos, un tad pamodos, bet tikai nelabu smaku. Nu, varbūt. A kas pa vidu bija, nezinu. Arī, kāpēc nevar aizmirst? Viņš kaut ko var aizmirst. Cilvēks pat nomodā būdams aizmirst to, kas ir bijis kādreiz pirms mirkļu. Bet tas ir vienmēr jautājums, ko viņš varēja atcerēties.
Nu,
tagad tā, ka pašu faktu, nu, kad jūs uzmodina no dziļa miega, kur jūs neesat neko, daži neko nesapņo, daži kaut ko sapņo, bet dažus uzmodina tad, kad viņi vēl nav sākuši neko sapņot. Nu, kas ir tu pēkšņi, es pamodies un viss? Nu, pastāsti, kas tur bija? Tie adusas no savas darbošanās, un viņu darbi tos pavada. Un vai tā bija jau sapnīšu fāze, vai nē, to mēs nezinām. Un arī pat, ja pēkšņi kaut kādus, jo saprotiet, tur arī ir kaut kas cits vēl. Tas vēl aizvien var būt labākā gadījumā kaut kādas vīzijas vai sapņojumi vai kas, kas tomēr saistīt ar viņu miesu. Jo viņš taču tajā pašā miesā cēlās augšā. Tajā pašā. Tad vēseli nebija. Tā kā, nu, kad viņa modās kaut kur, nu, es vienu katrā ziņā, nu, tas vēl viena lieta, ko var, kad būs laiks, es padomāšu, bet, Bet nu, neko, nekādu ziņu nav, pat nekādas baznīcas tradīcijas nav, pat neviens nav mēģinājis, cik man zināms, kaut ko pats samurgotu šitā pamatā. Un slava Dievam, ka tas tā ir noticis. Kas man liktos jau, protams, ļoti kārojams kumosiņš kādiem murgotājiem, ja? Bet kaut kā viņi nav ķērušies viņam klāt. Un ļoti labi. Ļoti labi. Ja. Atstāsim to. Nu, tā. Protams, ka tas ir jautājums nu, vispār par to dvēseles tālu pēc nāves, tāpēc mēs ar to gribam zināt, es saprotu, jā, arī to, un protams, ka tas būtu interesanti, intriģējuši aizraujuši, bet tikā nav tā, tad, nu, droši vien ir tā kā Raimonds saka, es domāju, ka tur nekā viņš nestāstīja. Sēc, nu, nu nomir un tagad te es esmu, nu, nu tā. Jā.
Jā, un tad kāds tas ir tas skleros pologos?
Ā, to redzi, tā frāze tā ir iekritusi, jo tā man arī iekritusi sirdī. Skleros ir šaurs. Nu, cauri nevar iziet viņam. Tas ir tāpēc skleroze ir, nu, kad apaugums asinsvadi, arterosklerozi ir un asinsvadi sklerozi. Tas skleros ir šaurs. Un tāpēc grūti, nu, nu smagi tas būtu drusīt, bet nu, tas varbūt varētu tā strādāt, ka šie vārdi, nu, nu viņi ir tik šauri, es, nu, es tālāk neeju. Nu, apmēram tā. Es tālāk neeju.
Nu, tad viņi to lāc, nu, nenomēr tā ir, vai...
Nē, plāns, es tāpēc domāju, tā kā Lācars pēc tam saskaņām baznīcas tradīcija bija Kipras bīskaps, tad visticamāk laikam viņu būs jau saulaicīgi gādājuši, lai viņš dodas kaut kur tālāk no Jeruzālimas prom, un tie ceļi viņa aizved tad arī, tad acīm aizdot uz Kipru, tādā veidā. Jo vairāk mēs pieminējam par viņu nekādu mums nav. Un patiesībā tikai Jānis vienīgais par to runā visu, jo arī Jānis ir atslēga, lai to bildi ieraudzītu tā pēc iespējas tādu kopā. Un tas parāda Jāņa drosmi. Tas ir tas, ko mēs runājām. Jānis piemin Jēzus sarunu ar to grēcīgo samariešu sievu, kur viena pat nāca pie akas, kur citi teica, ko tu ar viņu vispār runā. Jēzus piemin šo te Marijas lietu. Viņš piemina to grēcinieci, kurai viņš saka, eju negrēko vairs. Un tās tādas lietas, kas faktiski ir nu, ļoti nērtas kristīgai draudzē. Viņas izraisa dažādas jautājumas, kas tad tie bija, kas tad tā bija par kompāniju, kurā viņš tur atradās. Un tā nebūtu nav tāda, kā mums gribētos nu, varbūt tā uzreiz tādā vienkāršā bildē redzēt. Bet nu redziet ir tā, kur jūs varat atrast ārstus? Pie slimniekiem. Pie slimniekiem. Nu, viņi taču ir tur, kur ir slimnieki. Vai ne? Slimnīcā aiziet uz ārstu praksi, kā vai kādreiz bija poliklīnika. Tur pa ko visi runā? Visi slimnieki, visi runā par savām kaitēm. Un te ir tas, tā kā viņš ir grēcinieki pestītājs, viņš bija tur, kur grēcinieki. Īsti grēcinieki. Pavisam īsti. Tikai viņa nolūks bija nevis ar viņiem kopā grēkot, bet viņus atgriezt no grēkiem, apžēlot un Dievu valstībā ievest. Nu, kā viņš varētu ievest pie viņiem nebūdams? Un mums tas atkal ir, kas arī esam grēcinieki, liels stiprinājums, ka Jēzus ir bijis pie visgrēcīgāk. Ka viņš viņus ir pieņēmis, ēdis un dzēris ar viņiem, un ka mēs ar tad līdz ar to varam cerēt ne pēc saviem nopelniem, bet pēc viņa žēlastības iemantot debesu valstī.
Viņš bija liels demokrāts.
nu, es saprotu demokrātā, kā bija tajā dzejolītī, ka viņš vienkārši nāģeni valkā, burtu R neizrunā. Un viņš ir vienkārši un tautai pieejams un tā tālāk, jā, ne, viņš nebija demokrāts, viņš bija pestītājs, protams, tā es tomēr palabošu, jā.
Konservatīva sabiedrība, pats ir parādās tas, kur šitie notikumi, visi notikumi, pārkā.
Redziet, jā, nu, tā ir atkal cita tēma. Tā ir tēma par to, ka Jēzus nepārkāpdams nevienu mūsu bausli nekādā sakarā. Tomēr tik radikāli pārkāpa cilvēku ieradumus un pieklājības likumus. Tagad ir jautājums, tad saliekam to kopā šo vienādību. Cik cilvēku paradumi, pieklājība un tradīcijas ir saskaņā ar Dieva bauslību? Un vai viņu noliekot Dievu un domā, ja mēs ievērosim pieklājību, tad līdz ar to mēs esam Dievu bauslību ievērojuši, tā nu viss nesanāks. Ka tās tomēr divas dažādas lietas. Jā. Tā neizņā tā ir vēl viena tēma, kas tur iespraucas iekšā. Nu lūk, tā kā nu, mēs esam tikuši tik tālu, un nākamais mums ir pūpols svētdienas notikums, kā Jānis mums to vēstī. Vai arī pirmā advents svētdiena, klasiskais teksts, jā, tas pirmā vecā rinda, vai tagad vienīgā, kas mums baznīcā ir, pirmā advents svētdiena.